hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabantsika rehetra indray a, manaraka ity fandalinana ny soratra masina eto amin'ny Opfer Radio ity. Tonga eto amin'ny lesona fahenina isika kehitriny, izay tsy miala trany a ao aminatin'ilay lohahevitra hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Efa hitantsika fa mba ananana izany fifandraisana mitombo amin'Andriamanitra izany a, dia ilayntsika ny mandalina sy mandinika ny Baiboly. Ny Baiboly no feon'Andriamanitra amin'ny teny amintsika, ary mba ampitombo an-trany izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany, dia ilayntsika ihany koa ny miresaka aminy a amin'ny alalan'ny vavaka. Ny naminareo, mpanomponareo, dokotera Jean-Jacques Andriampara no manolotra indray ity lesona ity a aminareo izay mitondra ny lohateny hoe mpitolona am-bavaka. Milohan'ny androsontsika amin'izany lesona izany ara, dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hanondrika ny lohantsika fa hiara ivavaka isika. Ry Rainay, masina sara indray izany an-danitro, midera mankalaza ny anaranao izahay satria nomenao tombonandro mbola velona hatrapamonjena hatratr'izao an'io izao. Misaotra anao hatrany no ireo fikarakaranao anay, na dia tsy mendrika izany fahasoavanao izany azy izahay. Mitondra ny tsy famandrehanay rehetra eto aminao izahay anio, mamela ny elokay tamin'ny nataonay, tamin'ny teneninay, tamin'ny zavatra izay ninonay, tamin'ny zavatra izay nijerenay. Ataovy mahatsapa fiadanam-po noho ny famelan-keloka avy aminao izay tompo. Raha hianatra ny teninao hitary izay, dia mangataka ny fanatrehan'ny fananao masina mba ho ataponay, andraisanay sy ampiaranay izany teninao izany. Da io manomokana ty namako izay mpiara-mianatra amiko ity, fa tonona ny vavaka noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Desmond Thomas Doss dia teraka tamin'ny 1977 tao Virginia, Etats-Unis. Nobiazina tao amin'ny fianakaviana kristiana advantiste izy, ary hatramin'ny fahazazany a dia efa nisy zavatra tsy nila tao am-pony a ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, indrindra ny didy hoe aza mamon'olona. Rehefa mpoaka ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1977, dia maro ny tanora no natsona ny ady. I Desmond koa dia nanaiky hiditra tao amin'ny tafika, fa tamin'ny fomba hafa no nataony. Tsy nety nitondra basy izy satria tsy mety amin'ny amon'olona, va ozy izy hoe te hanampy a fa tsy hamono. Noho izany dia lasa mpitsabo tao anatin'ny ady izy. Tsy mora ny fiainany tao amin'ny tafika. Maro tamin'ireo mpiara-miasa taminy no naniso azy, niantso azy hoe Coward Kanosa. Nisy aza niezaka nampiala azy tamin'ny tafika, indraindray izy ny kapohana, indraindray no heverina hoe tamavesatra, fa tsy kivy izy, nivavaka trany izy, nifikitra tamin'Andriamanitra izy. Ary tamin'ny taona 1977 narisany atao Okinawa tao Japana, dia nisy toerana iray antsoina hoe Aksao Ridge. Avoana avo izy io, misy vatolampy izay sarotra hidirana, ary feno fahavalo japonais tao anatiny tao. Niakatra tao ary nitafika amerikanina, kanefa rehefa niakatra tao izao dia fanihitra tamin'ny tifitra mahery vaika, nipoaka ny grenady, ny anjera ny olona be dehibe ny naratra, teo koa ny maty. Farany dia voatery niembotra ny tafika amerikanina. Rehefa nidina izy ireo, dia nisy miaramila maro tavela tao ambony tao, naratra mafy tsy afanihetsika. Raha velo eo ireo dia ho faty ovonoa ny fahavalo avokoa. Tsy nisy samy verina nefa, fa i Desmond Doss kosa nandray andraikitra. Niverina tany an-tapony avoana izy, izy irery tao anatin'ny aizina teo akaiky ny fahavalo. Isaky ny mahita miaramila maratra anankiray izy, dia mitondra azy mankany amin'ny sisiny avoana, ary dia mametraka azy amin'ny tady, ary dia mampidina azy tsikelikely. Isaky manao izany izy, dia mivavaka mangina hoe, tompo ampio aho avonjy iray hafa indray. rehefa natafidinao olona ray izy de mety mieritreritra angamba hoe ampy zay, fa tsy nyjanona izy, niverina indray, nahita ray hafa de napidina azy de niverina indray, ary de nitoizana trano nyvavaka, ampio a tompo, ampio a tompo. Ary de nandisy nioramaro ny lany tao anatin'izay alina zay, anatin'ny loza. Olona hatramin'ny 70 no voavonjiny tao anatin'io fotoana io. Ny zavatra magaga de hoe tsy navy hoe navonjy olona fotsiny izy, fa ny fomba nafahananao an'izany tsy voatifitra izy, tsy tratra ny grenady izy, tsy voasambotra izy, na de teo afovoan'ny ady aza. Maro no nilaza fa afakagany zany. Fa i Desmond Doss kosa de tsy nihevitra ny tenany hoe mahery, hoy izy tateo aoriana hoe tsy izao ny nanao an'izany, Andriamanitra nanampy ahy. Noho ny herim-pony dia nomena médaille d'honneur maribonahitra ambony amin'ny tafika amerikanina izy. Fa ho any Desmond Doss izy a, tsy izany ny zava-dehibe ndreo amin'ny fiainany. Ny zava-dehibe de ny olona voavonjy, ny vavaka izay nitarika azy isaky ny dingana. Ny tantaran'i Desmond Doss dia mampianatra antsika zavatra lalina, fa hoe tsy mila vavaka lava ianao, tsy mila teny sarotra ianao, fa vavaka tsotra avy amin'ny fo, tompo ampio aho, izay dia afaka manova zavatra tsy azo ovaina. Olona ray, olona roa, olona telo, olona hatramin'ny 70 mahery no voavonjy tamin'io alina io. Tsy ny heriny manokana izany, tsy ny fahaiza manao tsotra izay nananany izany, fa ny heri ny vavaka. Io vavaka tsotra io, tompo ampio ao mba havonjy olona hafa indray. Io no natonga fahagagana maro nitranga betsaka tamin'io fotoana io. Raha ny marina ny vavaka dia tsy teny be, tsy fomba fotsiny, fa fifandraisana velona amin'Andriamanitra izay afaka manova zavatra tsy azo ovaina. Ary izany no hitantsika amin'ireo olona lehibe amin'ny soratra masina, dia Daniela, Enoka ary Mosesy. Araka ny mazatra antsika dia zaretsika telo no lesintsika anio a. Fizarana voalohany dia hoe Daniela ilay nahatoky mifototra amin'ny lesona alahady sy alatsinainy. Fizarana faharoa, Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra fototra amin'ny lesona talata. Fizarana fahatelo, Mosesy mpitarika tean'Andriamanitra fototra amin'ny lesona larobia sy lakamisy. Zay ary ny ela fa iroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany sika. Fizarana voalohany a, Daniela nahatoky. Ny vavaka ao amin'ny Daniela dia misy eo amin'ny fomba lalina sy manan-danja amin'ny toko faharoa sy toko fahaenina. Ao amin'ny Daniela toko faharoa dia nisy tranga maika sy mampidi-doza ny tranga. Nanana nofo nampahory azy ny mpanjaka Nebokadnezara, nefa tsy tsarony izany, ary tsy nisy navita nanambara nanandika an'izany nofo izany. Tezitra ny mpanjaka ka nanapa-kevitra hamono ny orikendry rehetrarehetra, ary nisan'izany a i Daniela sy ny namany. Tao anatin'izany loza izany no ny nivavahan'ny Daniela sy ny namany nangataka ny famindrapo tamin'Andriamanitra ny lanitra, ary Andriamanitra namaly tamin'ny alalan'ny fahitana tamin'ny alina ka nanambara ny nofy sy ny dikany. Ity vavaka ity dia vavaka tena manokana sy mifandraika amin'ny toejavatra, tsy vokatry ny hoe fahazarana fotsiny, fa avy amin'ny filana lalina sy finoana. Naneho faniriana iona amin'Andriamanitra velona Daniela ilay tsy voafehan'ny olombelona, ary nanatona azy tamin'ny mpanetretena izy, tsy nihevitra fa hoe azo valiny ho azy, fa nitady famindrampo. Ny vavaka dia mampiakatra ny fisainan'ny olona ao any amin'Andriamanitra, ary ny avalin'Andriamanitra kosa dia midina mankany amin'ny olombelona, maneho fa tsy avy amin'ny famendrehan'ny olona le valiny, fa avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany. Rehefa mamaly vavaka Andriamanitra dia nisaotra sy nidera azy i Daniela. Ny aiky fa ny fahendrena sy ny hery dia avy amin'Andriamanitra rery ihany, ary nanambara fa Andriamanitra no mifeny tantara, manova ny fotoana, manongana mpanjaka ary manangana fanjakana mandrakizay. Ao amin'ny Daniela toko fahenina kosa indray, ny vavaka dia tsy vokatry ny toejavatra maika, fa apahany amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Na dia fantatry Daniela aza fa misy lalàna mandrara ny mivavaka amin'Andriamanitra, ary mety hitaraka amin'ny fahafatesany izany, dia mbola nanohy ny vavaka ihany Daniela. Niditra tao amin'ny efitranony ambony izy, ny vavaka manokana, lavitry ny tabataba sy ny fanelingelenana, ka naneho fa nivavaka marina dia fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy fisesehoana amin'ny olona. Nivavaka tsy tapaka intelo isan'andro izy, maraina, atoandro, hariva. maneho fa nivavaka dia tokony ho apahany amin'ny fomba fiainana, tsy miankina fihetse-po fa fihezatena sy fahazarana. Nandoalika izy, naneho fanetretena sy fanekena ny mahalehibe an'Andriamanitra sy ny mahavoafehitra azy, ary nitodika tany Jerosalema ny fizotry ny fivavahany ny masina, izay maneho fanantenana sy finoana fa na dia ao anatin'ny fahababoana azy izy dia mbola misy ho avy sy fanantenana ao an'Andriamanitra. Noho izany a, ny fiainam-bavaka Daniela dia mampiseho fa ny vavaka dia sady valin'ny toejavatra sarotra no fomba fiaina tsy miova, sady fionana amin'Andriamanitra velona no fanehoana fanetretena sy fankasitrahana, ary sady mifototra ny finoana kehitriny no mitodika amin'ny fanantenana ho avy. Rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny fiainantsika, dia mazana isika no miantso namana akaiky anankiray mba iresahana sy izarana ny tamavesatra ampontsika. Dia toy izany koa rehefa manana vaovao mafaly isika, dia mitady olona izarana an'izany. Izany toejavatra izany dia manambara fa mila fifandraisana isika, mila olona ihanao antsika. Ary ny tena zava-dehibe dia izao hoe afaka manao izany amin'Andriamanitra isika ry mpiara-mianatra malala isan'andro san'andro. Araka nyvoalaza hoe ny vavaka dia fanokanana fo amin'Andriamanitra toy ny ampisakaiza tiany indrindra. Tsy resaka lavitra na fombafomba fotsiny izany fa fifandraisana akaiky tena izy, fifandraisana velona. Saingy mihoatra noho izany aza ny vavaka, tsy mitazona antsika hoe ifandray amin'Andriamanitra fotsiny izany, fa manambara koa ny tontolo amin'ny tontolo tsy hita maso hoe aniza isika. Rehefa mandohalika amin'ny vavaka isika ny maraina, dia toy ny fanambarana mazava eno atrea ny herin'ny maizina izany fa nifidy an'Andriamanitra isika amin'io andro io. Toy ny miaramila anankiray izay manao fanambarana hoe any tompo aho, ary tsy avela irery isika amin'izay fotoana izay, satria Andriamanitra dia mandefa anjely hiaro sy hanampy antsika ka mahatonga antsika ho voaro eno atrea amin'ny fahavalo, araka ny ambarany salamo iraika amin'ny sivifolo. Ny fihetsiky ny vatana amin'ny vavaka dia tsy hoe zava-poana akory, satria maneho ny toetry ny fo ao anatintsika izany. Ny fandolena ohatra dia mariky ny fanetretena sy ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra. Rehefa mandohalika amin'ny vavaka isika, dia tsy hoe manova toerana fotsiny fa manambara ny fontsika sy amin'ny lanitra hoe ianao ny tompo ary izao eo ambany fahefanao. Marina fa afaka amin'ny vavaka isika na mipetraka na mandry na mandeha ary eken'Andriamanitra izany. Saingy ny fandolehana dia manampy antsika atsapa bebe koa ny fanoloratenantsika sy ny fanajantsika azy. Izany no nahitantsika ny Daniela. Tsy vavaka teny fotsiny nataony fa nisy fihetsika sy fahazarana mazava. Nandohalika izy ny vavaka intelo isan'andro, ary na dia teo aza ny fandrahoanao faty dia tsy niova izany. Ny vavaka nataony dia naneho ny fifandraisan'ny lalina tamin'Andriamanitra, ary ny fihetsiny a dia naneho ny finoany. Amin'ny baiboly dia misy fomba maro amin'ny vavaka. Misy ny mivavaka mitsangana toy ny nataon'i Josafata ohatra, misy ny mipetraka toy ny nataon'i Davida, ary misy ny miankohaka tanteraka toy ny nataon'i Jesosy tao Getsemane. Midika izany fa tsy voafetra amin'ny fihetsika anankiray ny vavaka, fa ny zava-dehibe dia ny fo ao anatiny. Ny fihetsiky ny vatana dia fitaovana fotsiny anampy antsika anio izay ao anatintsika: fanajana, fitiavana, fanetretena ary fanoloratena. Na izany aza, misy fanontaniana manan-danja izay tokony apetraka hoe ahoana ny fihetsikao rehefa mivavaka, ary inona no lazain'izany momba fifandraisanao amin'Andriamanitra? Tsy voatery iondrika na mandohalika foana isika, fa raha afaka manao izany nefa tsy manao, dia tadio mety tsy ana fahafahana anakaiky bebe koa an'Andriamanitra fomba lalina kokoa isika. Indraindray ny fiovana kely amin'ny fihetsika dia mety hiteraka fiovana lehibe eo amin'ny fanandramana ara-panahy. Farany ihany, ny baiboly dia manasa antsika hivavaka tsy mitsahatra. Midika izany fa tsy voafetra amin'ny fotoana ray na amin'ny toerana ray ny vavaka. Afaka mivavaka isika rehefa mandeha, rehefa miasa, rehefa mijoro, rehefa miala sasatra. Ny vavaka dia ilaina ho lasa fomba fiainana toy ny fofonaina. Rehefa miaina amin'izany fomba izany isika, dia mitohy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary ny fiainantsika manontolo dia lasa fiainam-bavaka. Noho izany anio ary, na iza na iza misy anao, na inona na inona fihetsika raisinao, dia atidio amin'Andriamanitra ny sainao, ary miresa aminy a toy ny amin'ny sakaiza tiany indrindra. Ary raha te atsapalalindala koa ny fanatrehana ianao, dia mety ny manomboka amin'ny fihetsika tsotra anankiray mandohalika, ary manokatra ny fonao ho an'Andriamanitra. Izay indray fizarana voalohany a nylesintsika tamin'nytian'io ity, hiditra amin'ny fizarana faharoa ary izany ntsika amin'izao indray. Thank you. Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Rehefa mamaka ny Genesis toko fadimy andi fa roambyroapolo ka hatramin'ny faefatraambyroapolo isika dia zavatra vitsivitsy ihany no lazaina momba ny Enoka. Tsy misy antsipirihany maro momba ny asany na ny toerana nalehany na ny zavatra vitany, fa misy teny ray miverimberina zay manazava ny fiainany manontolo, dia hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka. Ary izany dia nandritra ny telonjato fotoana. Tsy hoe indre mandeha, tsy hoe indraindray, fa fiainana ray manontolo no voafaritra tamin'izany. Tsy lazaina hoe nanan-karena izy na hoe nahery na hoe nanao fahagagana lehibe, fa ny tena maizy azy dia izao hoe olona niaina akaiky tamin'Andriamanitra izy. Ary tamin'ny farany any dia tsy nandalo fahafatesina izy fa nalain'Andriamanitra. Ny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra dia tsy teny poetika fotsiny izany ry mpiara-mianatra malala, midika zavatra tena azo-tsapahitanana izany. Eritrereretony hoe olona roa mandeha miaraka amin'ny lalana anankiray, mifampiresaka izy ireo, fampizara zavatra, mifampiaino ary tsy misaraka. Dia toy izany ny fiainana Enoka tamin'Andriamanitra. Tsy vavaka voafetra amin'ny fotoana anankiray izany, fa fifandraisana mitohy mandritra ny androm-piainany. Araka ny voalaza ny Baiboly dia niteraka zazalahy Enoka rehefa 50 taona. Fa taorianan'izay dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny fiainany. Nirosotra amin'ny fanandramana lalindalina kokoa izy, nanantona akaiky kokoa an'Andriamanitra ary natsapa bebe kokoa ny andraikiny amin'ny zanak'Andriamanitra azy. Izay dia mampiseho fa indraindray eo amin'ny fiainantsika dia misy fotoana anankiray izay mampiakatra antsika midingana vaovao amin'ny finoana. Tsy mijanona amin'ny toerana ray ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa mila amin'ny tompo. Eto izany nety ny any Enoka dia taorinany niterahany nazahoany an'ilay zanany dia mety sela izany. Dia hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy nandritra ny telonjato fotoana. Ambaran'ny mpanompovavan'ny tompo, fahasolotenan'i Kristy Enoka takan'i Jaona ilay mpianatra malala. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ary voalaza fa nentin'Andriamanitra ka tsy hita intsony. Araka voalazany mpanompovavan'ny tompo amin'ny Christ Triomphant pejy 300, Enoka dia solotenan'i Kristy tamin'ny androny takan'i Jaona mpianatra malala an'i Jesosy. Nitory ny fiavian'i Kristy fandroana izy, nilaza fa ho avy amin'ny tompo miaraka amin'ny olona masina anatanteraka fitsarana. Midika izany fa tsy nijanona ho amin'ny fiainany manokana ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy hoe niaina mangina fotsiny izy, fa nitory, nampitandrina ary nanambara ny fahamarinana ihany koa. Ny fiainany sy ny fitondrana azy any an-danitra dia lasa mpilofo velona ho an'ny olona tamin'izany fotoana izany fa marina ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena lalina dia izao hoe ilay Andriamanitra izay niaraka tamin'ny Enoka dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay vavahantsika kehitriny ihany, ilay fahazavan'izao tontolo izao hatramin'izay ka mandraka kehitriny. Midika izany fa tsy nisy olona very fanazavana tamin'izany fotoana izany, efa nisy mpampianatra, efa nisy ny filazantsara. Ny androny Enoka dia andro feny faratsiana sy fahalotoana, ny aratsy ny fiarahamonina, ny elo ny fahotana, na izany aza nefa tsy nivadika izy, tsy navelany anova aza ny tontolo nandidina azy, fa ny fanohitra amin'izany aza no nitranga. Izy no nanova ny tontolo tamin'ny alalan'ny fahazavana tao anatiny. Elena White dia milaza ihany koa ao amin'io boky izay efa nivakintsika teo iny fa na dia tao anatin'ny asa sy ny andraikitra maro aza Enoka dia tsy nitsahatra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Arakaraka ny nabetsaka ny asany no nampitombo mivavaka nataony. Indraindray izy niala tamin'ny olona nakany amin'ny toerana mangina mba hifandray lalina amin'Andriamanitra, ary avy eo miverina indray anampy ny hafa. Ary nivokatra izany dia iny, nitovy tamin'Andriamanitra tsikelikely ny toetrany, nahita taratra ny lanitra ny olona teo amin'ny endriny. Ary zavatra ndraky tena mampiavaka ny Enoka dia izao hoe niresaka tamin'Andriamanitra izy, tsy hoe nanao vavaka lavaka sy sarotra, fa ny fampiresaka tamin'ny tony amin'ny sakaiza tiana indrindra. Azo nylazaina tamin'Andriamanitra ny fahoriny, ny olany, ny adina trehany, ary izany koa ny tokony ho fiainan'ny kristianina rehetra. Hoy madamo hoe toy hoe tsy mila miakatra any an-danitra isika mba hitady an'i Kristy, satria eo akaikintsika izy, afaka miresaka aminy isika naiza naiza misy antsika, eny an-dalana, eny an-tsena, eo amin'ny asa, ao anaty fahoriana. Afaka miresaka amin'i Jesosy isika tahaka ny resahany Enoka tamin'Andriamanitra. Ny fiainana Enoka dia tsy natao tantara fotsiny fa natao ohatra ho antsika. Raha afaka niara-nandeha tamin'Andriamanitra ary Enoka tamin'izany fotoana izany, tao anatin'ny tontolo feno faratsiana, dia nahoanytsika no tsy afaka manao izany keo ankehitriny? Tsy miantso antsika ho lasa mitokana amin'izao tontolo izao Andriamanitra, fa miantso antsika miaina eto an-tany nefa miara-mandeha aminy, afaka miasa isika, afaka mifandray amin'ny olona, afaka miaina fiainana andavanandro miaraka amin'izany rehetrarehetra izany, dia mitohy nefa ny vavaka. Afaka mivavaka tsika naiza naiza, tsy misy toerana zay tsy ahitan'Andriamanitra antsika, ary tsy misy toerana zay tsy andrenesany antsika. Na izany aza, misy zavatra manandanja koa amin'ny vavaka ambava. Rehefa mivavaka ambava isika na ny feo malefaka aza, dia manampy antsika hifantoka ary mampatsiahy antsika izany fa tena misy Andriamanitra miaino antsika, ary tena misy zavatra lazaina aminy. Ny fiainana ianao ka dia mampianarantsika fa ny vavaka dia tsy fombafomba fa fiainana, tsy teny fotsiny fa fifandraisana, tsy zavatra atao indraindray fa fomba fiaina mitohy. Ny fanontaniana ao antsika dia izao hoe, rehefa mandeha fiainanao isan'andro ary ianao, miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao? Ary rananao izany ianao ka natrehany telonjato taona, inona ny manakana anao tsy anompoka manompoka androany? Izay indray no mitondra antsika amin'ny fizarana fahatelo a sady farany amin'izao lesina izao. Mosesy mpitarika tian'Andriamanitra. Raha ianao ka dia nampiseho fiainana iray manontolo ny araka tamin'Andriamanitra, i Mosesy kosa dia manome antsika fijery lalindala koa momba ny fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly dia maro mitantara milaza ny fifampiresahana teo amin'ny Mosesy sy Andriamanitra, ka afaka mahita mazava isika hoe ahoana no niainany an'izany fifandraisana izany. Rehefa manaraka ny dian'i Mosesy isika amin'ireo fiakarana sy fidinana teo amin'ny fiainany, dia hita mazava ry mpiara-mianatra malala fa ny tsiambaratelon'ny fahombiazany amin'ny mampitarika azy dia tsy zavatra hafa fa fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Eksodosy 33:15 ka hatramin'ny 34 dia mahita fampiresahana lalina teo amin'i Mosesy sy Andriamanitra isika. Tsy vavaka lavitra na teny fotsiny izany fa resaka mivantana toy ny olona akaiky miresaka amin'ny namany. Eritreretokely anie izany, olona ray miresaka amin'Andriamanitra, miaino ny feony, dia mahazo valiny mazava ihany eo, zavatra tsy fahita firy izany. Ary na dia teo aza izany fahafahana izany, dia mbola natahotra ny israelita ny iaino mivantana an'Andriamanitra, ka dia nangataka Mosesy izy ireo mba hoe mpanelanelana hivavaka ho azy ireo. Mosesy kosa dia efa voahomana tamin'izany, nanomboka tamin'ilay fahitana ilay roa miemindrehitra teo tendrombohitra, ary hatramin'izay dia lasa fiainany ihany miresaka mivantana amin'Andriamanitra, mitady ny fitarian-dalana avy amin'Andriamanitra, mitady ny fanampiana avy amin'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny olona. Ary dia saika teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana ny fiainan'i Mosesy. Ny zavatra tena nampiavaka an'i Mosesy dia ny fondry izay feno fitiavana ny hafa ihany koa. Tsy mivavaka ho an'ny tenany fotsiny izy fa nivavaka indrindrindra ho an'ny hafa. Tadidintsika tsara fa andriamanitra mandeha rehefa nanota i Arona tamin'ny raharaha resaka ao amin'ny lahikely volamena, dia tezitra mafy Andriamanitra ary mety horingana izy. Fa Mosesy kosa dia nitsangana teo anelanelany ny talao tamin'Andriamanitra mba amindrana fo any Arona. Dia toy izany koa tamin'ny Mirana, Miriama izay anabavany. Na dia nanao ratsy taminy aza i Miriama, naneho fialorana tsy fanajana, dia tsy navelan'i Mosesy voasazy fotsiny amin'izao izy fa nivavaka aingana ho azy Andriamanitra sitrano izy izy. Izany dia mampiseho lalina fa hoe ny tena vavaka dia avy amin'ny fitiavana sy ny famelan-keloka. Afaka navelan'i Mosesy teo i Miriama mandray mesazy fa tsy izany nataony. Ary toy izany koa nataon'Andriamanitra amintsika, mamela eloka, mamindra fo izy, ary miantso antsika anao izany amin'ny hafa. Tsy ho an'ny olona ray na roa ny vavaka nataon'i Mosesy, fa ho an'ny firenena ray manontolo ihany koa. Rehefa naona ny olona dia nivavaka izy, rehefa nangetaheta ireo vahoaka ireo dia nivavaka izy, rehefa kivy ireo vahoaka ireo dia nivavaka izy. Ary indrindra rehefa nanota ny vahoaka tamin'ilay resaka ao ambilakely volamena, dia nisy zavatra izay vavaka fanelanelanana goavana izay nataony Mosesy, na dia teo aza fatezeran'Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny teny mahery hoe, raha tsy mamela ny heloky ny mpanomponao ianao dia fa foana ny bokinao ny anarako. Izany dia fitiavana lalina fa nyloratena tanteraka. Volazan'i Ellen White ao amin'ny boky io ihany koa hoe Christ Triomphant io a, 10:0 ny pejy misy azy fa rehefa nyteny andriamanitra hoe andrigana ny israelita dia afaka nanaiky mosesy ka nahazo tombony ho azy fa tsy zany nataony tsy afaka namela vahoaka ho very izy ny vavaka sy ny talao izy mba vovonjy izy ireo rehefa nilaza tamin'y mosesy ny tompo hoe nitavako no hiaraka aminao dia mety heritreritra isika fa ho afa-po ty lalàn'andriamanitra mahery ity saingy tsy izany nataony mbola nangataka ihany izy hoy izy hoe masiny ianao aseho iara voninahitra ao voateny mafy ve mosesy noho izay feveran'izay tsia nalain'andriamanitra io lehilahy mahery io ary dia napetra ny teo tsyefatsy efaka ny vatolampy ary taona nanehoany ny voninahiny tsy hoe niteny tamin'ny avinavina izany fa fandriana lalina ahafantatra bebe koa an'andriamanitra ary efa miveriny mosesy dia namirapiratra ny tavany satria naninona niresaka tamin'andriamanitra izy na dia lehibe aza mosesy dia tsy nirere izy fantany fa andriamanitra no heriny tsy nitaky voninahitra ho azy izy fa nampatsiahatranny olona fa andriamanitra no minandresy ho azy ireo elen hoety dia manambara mazava fa tsy ny olona miavinavina no mahery eo masin'andriamanitra fa ny olona manetry tena sy mantoky arakaraka ny anatonantsika an'i kristy no atsapahntsika bebe kokoa ny fahalemena ao anatintsika ary ahita mazava kokoa ny fahalehibeazan'andriamanitra isika ny fiainan'i mosesy dia mampianatra antsika zavatra maro momba ny vavaka voalohany indrindra mila manana fahalalana lalina ny toetra an'andriamanitra isika andriamanitra izay feny famindrapo faharetana ary fahasoavana faharoa mila maharitra mivavaka isika na dia eo aza ny fahiseranana sy ny ady fatelo mila mampatsiahany tenin'andriamanitra sy ny fampanantenany isika rehefa mivavaka faefatra mila manaiky ny valiny vavaka isika eny na ho tsy ny fifandraisana amin'andriamanitra dia tsy midika akory hoe azo zay rehetra tadavintsika foana isika fa midika kosa hoe mila matoky azy isika fampitomboana ny fatokinan'andriamanitra zany fifandraisana amin'andriamanitra izany rehefa mijery ny fiainan'i mosesy ianao iza ny olona izay mila ny vavaka ao ankehitriny ary inona no manakana anao tsy hivavaka satria mety misy olona any miandry ny fivavaka ao miandry anao anelanelana mba hivavaka ho andreny olona ireny toy ny andrasan'ny israelita ny vavaka mosesy famarana dia tiako ny amitana fo izay nianarantsika teto androany ara i daniela di lehilahy izay nifandray tamin'andriamanitra akaiky rehefa tonga ny loza rehefa nisy didiamono azy tsy niantsolona izy tsy nikoropaka fa nivavaka niara-ny vavaka tamin'namana izy nangataka famindram-po ary andriamanitra namaly ary efa namaly andriamanitra dia tsy nirere daniela fa nisaotra satria fantany fa avy amin'andriamanitra ny fahendrena rehefa tonga indray ny loza rehefa voararany mivavaka inona ny nataony ny vavaka ihany izy nytelo isan'andro nandoalika na dia mety ho faty aza izany ny tena vavaka tsy miakina amin'nytoejavatra fa min'ny fifandraisana amin'ny toy tsy tapaka amin'andriamanitra ny vavaka dia tsy teny be tsy fomba fotsiny fa fanokana fo amin'andriamanitra toy ny amin'nysakaiza tiany indrindra tadio fa io namana io dia ny mpanjaka ny lanitra noho izany mila fatokisana mila fanajana izany mpanjaka ny lanitra izany rehefa mandoalika ianao dia milaza amin'andriamanitra hoe ianao no lehibe ianao ny tompo ary izao mila anao ianao ka indray dia tsy nanao fahagagana maro fa zavatra ireny voalaza momba azy hoe niara-nandeha tamin'andriamanitra midika izany fa niara-niainaka tamin'andriamanitra izy niaina niaraka tamin'andriamanitra izy isan'andro amin'ny asa amin'ny fiainany toy ny olona mandeha miaraka aminamany miresaka mizara izahay le vavaka mosesy ihany koa dia tsy nivavaka ho an-tenany ihany fa mivavaka ho an'ny hafa rehefa nanota ny vahoaka dia izy no nanelanelana rehefa nisy narary dia izy nivavaka rehefa teo re nanao ratsy taminy dia nivavaka ho an'izy ireny izy ary izany nivavaka tena izy vavaka avy amin'ny fitiavana indray mandeha dia nisy lehilahy antitra anankiray rehefa nanontaniana hoe inona ny zavatra lehibe indrindra izay nianaranao dia hoy izy hoe ny zavatra mampalelo ahy indrindra dia ireo fotoana rehetra izay tsy nafahako ny vavaka tsy ny fahotany no lazainy fa ny fotoana izay tsy nisiny fifandraisana tamin'andriamanitra ankehitriny etrireto hoe firo ireo fotoana nafahanao ny vavaka nefa tsy nataonao, firo ireo fagagana zay nento nitranga raha ohatra ka ny vavaka ianao. Aza miandry, aza miandry fotoana fa manomboka izao mirisa amin'andriamanitra, mivavaha amin'ny fo, ataovy mifandraisana amin'andriamanitra tsy tapaka. Tadio fa ny olona mivavaka dia tsy very fotoana fa mamorona ny mandrakizay eo anoloany. Ho fampiarana dia ity misy torohevitra zay tiako ho ampiarintsika mandritry ny tirinandro ity, ary rehefa tonga ny fotoana amin'ny sabata manaraka dia mba hozaraintsika hoe nanahoana fanandramantsika an'izany torohevitra izany. Zao ary ny torohevitra zay omentsika, ny hetsika voalohany zay ampiresena antsika dia zao: ny vavaka mahazatra toy ny fisaorana amin'ny fotoana fisakafoanana dia atahorana ho lasa fanao mekanika fotsiny izy io, lasa mahazatra fotsiny. Ary indraindray dia adinintsika aza hoe efa ny vavaka ve ntsika sa ahoana, tonga dia efa mihinambary. Fa izao amin'ny terinandro ity a, manova fanamby amin'ny tenanao manokana, manova fanamby amin'ny tenanao manokana, anao vavaka miavaka amin'ny fotoana fisakafoanana hitadiavana fitahian'Andriamanitra. Azonao atao koa ny mamaky vavaka avy amin'ny salamo ho toy ny vavaka mahazatra amin'ny fisakafoanana. Etsika faharoa zay apresihanao ataontsika ihany koa dia zao amin'ny resaka vavaka fisaorana: rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao dia efa dio ny tenakapobeny loatra, lazao mazava tsara ny antony isaoranao azy. Ohatra, isaka nyfomaraina ianao dia misaora an'Andriamanitra satria velona ianao, satria natsangan'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana ara-panahy ianao. Isaka ny hariva alohan'ny atory dia misaora azy noho ny zavatra tsara zay noraisinao natria ny tontolo andro iny sy ny ainanao. Etsika fahatelo zay ampiresehanao ataontsika dia zao hoe manova vavaka feno fanantenana. Saintsainy ny fiarabandireo kristianina voalohany hoe maranata, avy ny tompontsika. Rehefa mivavaka ianao, ataovy fahazarana mieritreritra ny fiavian'i Jesosy Kristy fanotrony, ary angataony tompo mba ho avy tsy ho ela eny amin'ny raha ho lanitra. Ny antsika fahefatra zay ampiresentsika dia zao hoe toerana mangingina sy manokana, manokana efitranona, toerana manokana ao tranonao izay hahafahanao mivavaka. Alamino io toerana io a, mba hanome fatoniana sy anampy anao amin'ny fisaintsainana. Ny antsika fahatelo ampiresena antsika amin'ny terinandro ity koa dia zao hoe fotoana fanetretena, ataovy fahazarana ny mandoalika rehefa mivavaka. Saintsainy tsy fisian'ny fiainana ara-panahy aminao raha tsy misy an'Andriamanitra. Angatao izy mba amenao anao a ny fanahiny a sy anomeanao fiainana vaovao. Dia izay indray araha ny lesitsika tamin'ity anio ity ny famerehana izany ho fanandramana mamo antsika ny ty lesona anio ity, andresika antsika ho tia mivavaka, koa dia mametraka ny mandrapiresaka amintsika indray a amin'ny fotoana manaraka. Milohan'ny amarana izao fotoana izao dia hiara-mivavaka sika, manasanao anotrika ny lohanao. Hiara-mivavaka sika. Rarainao izay any an-danitra, misaotra anao ny teninao izay maneho ny fitiavam-bavaka mafana tao amin'ny Daniela sy Enoka ary Mosesy. Tema toy izany koa izay Jesosy, io mio anay ny finiavana sy ny safidy mba hanatanteraka izany, ary ny fananao masina ny hanamafy izany fitiavam-bavaka izany ho toy ny rivo-piainana ho aminay isan'andro an'andro. Tompo, ta eo an-trano koa ty namako izay manaraka ny anjam-peo ity, ta eo manokana ihany koa tompo ireo izay ao anatin'ny aretim-be ankehitriny, hitanao izy io, manasitrana azy ianao Jesosy. Fa tononona vavaka ny anaran'i Jesosy. Amen.
ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.